Qalampirdan gapiramiz. Avvalroq Namangandagi kanaldan 5-sinfda o'qiydigan qizning jasadi topilgani, uni suvga kelin oyisi tarib yuborgani haqida xabar bergan edik. Olib borilgan tergov surishtiruv ishlari davomida qizaloqni amakisining xotini nima maqsadda tarib yuborgani aniqlandi. Zamon informatsion ko'rsatuvida o'quvchi qizning nega tarib yuborilganiga oydinlik kiritildi. Ma'lum qilinishicha, joriy yilning 5-aprel kuni Chortoq tumanidagi 47 maktabning 5-sinfida o'qiydigan Ma'rifatni amakisining xotini darsi tugamasdan qolib ketgan. U qizaloqni Chortoq tumanidan oqib o'tuvchi Katta Namangan kanaliga olib borib, itarib yuborgan. 22 yoshli kelin avvalroq oilada o'g'irlik qilgan va shu sababli oilaviy kelishmovchilik kelib chiqqan. Bu haqda uning qaynonasi gapirib bergan. Kelinlarim o'rtasida gap-so'z, janjal bo'lmagan. U kelinimni o'g'lim bilan alohida chiqargan edik. Avvalroq o'sha kelinim o'g'irlik qilib qo'lga tushdi. Shundan keyin o'g'lim, men o'g'ri ayol bilan yashamayman deb ajrashmoqchi bo'ldi. Biz kechir uni, bir safar desak ham u bilan ortiq yashashni xohlamadi. Natijada shundan g'azablangan kelin nevaramni cho'ktirib, alamini olgan. Holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97 moddasi 2 qismi va bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.